The Voice of America. ማዕከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ዝሓለፈ ሶኒ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ቀፃሊ ጉባኤ ሕወሓት ዘማእኸሉ ወይ ከዓ ዘማእኸለ እዩ ኢሎም ቪኦኤ ዝዘራርቦም ገለ ነበርቲ መቐለ። ብዘይካዚ እቲ መግለፂ ጉባኤ ሕወሓት ንምዝራግ ንዝፅዕሩ መኪትና ጉባኤና ክንዕውት ኢና ዝብል ሓሳብ ምስፋሩ ካብ ውሽጥን ወፃእን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ፈተናታት ምህላዎም ዘመላኽት እዩ ይብሉ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ንሰለስተ መዓልትታት ዘካየዶ ኣኼባ ስዒቡ መግለፂ ቅዋም ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ምውፁ ይዝከር እዩ። እቲ መግለፂ ሒዝቦም ዝወፁ ሓሳባት ጠሚቱ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረብ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ርእቶ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓቲት ኣለኹ። እቲ መግለፂ ካብ ዝሓዞም ጉዳይ ቀጻሊ ንዝካየድ ጉባኤ ትውድብ ንምዝራግ ዝፍትኑ ኣካላት ኣለዉ ዝብል እውን ነቶም ውሃብቲ ርእቶ ሓቲተ እዮም። ኣይተ ኣብርሃ ዕቡይ ኣባል ሕወሓትን ብላዕለዋይ መሪሕነት እውን ዝሰርሑ እዮም። እቲ ዝተዋሃበ መግለፂ ነቲ እዋናዊ ኩነታት ዝምጥን እዩ ዝብል ርእቶ ኣለዎም።
ዝተፈላለዩ መግለፅታት ቅድሚ ሕዚ ወፅ ነይሮም እዮም ከም ውዲ ሕወሓት። ስለዚ እቶም መግለፅታት ቁዋም ናይቲ ውድብ ወፅ እዩ። ኣባል ይፈልጦ እዩ፣ ህዝቢ ይፈልጦ እዩ። ሓድሽ ነገር ይኮነ ማለት እዩ ዝሕዚ ወፅኡ ዘለውን ማለት እዩ ናይቲ መቐፀልታ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ወቅት እዚ ከም ውድብ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣብ ሃገር ደረጃ ዝህልወና ኣካይዳ ብክልል እውን ዝህል ኣካይዳ ሕፅር ዝበለ ተቐሚጡሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ እቲ መግለፂ ክሰፍሕ ተኮይኑ ነቲ ዝነበረ ዝደግም ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መግለፂ ሕፅር ኢሉ ምጥን ኢሉ ኣብተን ዓበይቲ ዝተሰርሓ ስራሕቲ ተቐሚጠን ኣለዋ ኣነ ፅቡቅ እየ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ማለት መግለፂ።
ኣብ ትግራይ ብሕታዊ ኣማራፂ ውድብ ኣብ ዝኾነ ዓረና ንላዕላውነትን ዲሞክራሲን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሓቲቶም እዮም። እቲ መግለፂ ትፅቢት ካብ ዝገበርዎ ዝነኬን ሓድሽ ነገር እውን ከም ዘይረኸብሉ እዮም ዝዛረቡ።
ናይ ህወሓት መግለፂ ርእዮ ኣለኹ። ብዙ ሓድሽ ነገር የብሉ ማለት ምስ ናይ ኢህአዴግ ስራሕ ፈፃሚ ሓቢሩ ዝነበረ ኩነታት ልኡ ለንፀባርቅ ክኾን ኢለ ተፀቢየ ነይረ። ምንም ሓድሽ ነገር የብሉ። ጉባኤና ነካይድና ዝፀላእና መንስሲ ትግራይ ሓደርና ክንቃለስ ኢና ግዛዕ ዝብል ኣብ ብዙሕ ሓድሽ ነገር የብሉ።
ምስ ውድባት ፖለቲካ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ሒዝና ክንሰርሕ ኢና ዝብል ኣብቲ መግለፂ ቅዋም ዝወፀ ከም ውድብ ከመይ ትርእይዎ ዝብል እውን ንኣይተ ዓምዶም ሓቲትናም ኢና። እዚ ብተደጋጋሚ ዝእቶ መፅባዓዩ ናብ ተግባር ግና ክሽረፍ ይግብኦ ዝብል ምላሽ ድማ ሂቦም እዮም። መበል 13 ጉባኤ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ ምዃኑ ነዚ ድማ ዝዘርጎ ኣካላት ብምምካት ዕውፅ ዝኾነ ጉባኤ ክካየድ ተተሊሞኣሎ ዝብል ኣብቲ መግለፂ ዝተኻተተ ሓሳብ እውን ንክልትዮም ሓቲትዮም እዮም። ኣይተ ብርሃ ዕቡይን ትምልሱ ኩልግዘ ጉባኤ ሕወሓትን ትካየድ ናይ ለውጢ መድረክ ብምዃኑ ነዚ ዝቃወሙ ሓይልታት ስለ ዝህልው እዩ ብምባል የብርሁም።
ጉባኤ ተካየድ ሎ ብደገን ብውሽጥን ጠቃላሊ ዓይኑ ኣብቲ ውድብ እዩ ዝገብር ማለት እዩ። ስለዚ ጉባኤ እዚ ክዕንቀፍ ዝደሊ ሓይሊ ከም ዝህል ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ዕንቀፍ ድማ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ክኾን ክእል እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፅዕንቶ ብምሕዳር ክኾን ክእል እዩ። ኣብ ሚድያታት ፅዕንቶ ብምሕዳር ክኾን ክእል እዩ። እቲ ጉባኤ ዕውት ንከይኸውን ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ዝገብሩ ኣካላት ክህልው ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኦም ከም ውድብ እናተኸታተለ እናተቃለሰ መስመር እናተሕዘ ተዘይኸይዱ እቲ ጉባኤ ናብ ዘይኮን ዳይረክሽን እውን ክኸደሉ ዝኽእል ዕድል ክህል ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ኣጠቃላሊ ክትትልን ቃልስን ዘድልዮ ምዃኑ ምንም ዘጠራጠር ነገር የብሉን። ናይ ወፃ ሓይልታት እውን ተይተረፉን ነቲ ጉባኤ እዚ ብትኩረት ዝርእዎ እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱም ናይ ሕወሓት ጉባኤ ኩሉ ሻዕ ዝግበሩ ጉባኤታት ተርኒንግ ፖይንት እዮም፣ በቃ ለውጢ እዮም ፅዮም።
ኣይተ ዓምዶም ድማ ነዚ ይቃወምዎ። እቲ ጉባኤ ምዝራግ ዝብል ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ሕወሓት ኣፈላላይ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ካሊእ ጉጅለ ነቲ ካሊእ ንምጥቃዕ ዘተጠቐመሉ እዩ ክብሉ ድማ ይዛረቡ።
ጉባኤ ህወሓት ከኣንቀፍል ደሊ ሓይሊ ይህሉ እየ ዝብል እምነት የብለይ። ኣብ መንጎኦም ግን ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ እቲ መውፃእ ኣካል እዩ ልተሓደ ንምውቃዕ ዝሓስቦ ይመስለኒ። ምክንያቱ ቅድሚ ክዚ እውን ተመሳሳሊ የጋጥም ነይሩ።
ሓጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን እስትራቴጂካዊ መፅናዕትን እዮም። መግለፂ ትውድብ ብሓፂሩ ነቲ እዋናዊ ኩነታት ዝገልፅ እዩ ይብሉ።
ብዛዕባ ኣጀንዳ ናይ ሕወሓት ክኸውን ዝኽእል ናይ ማእከላይ ኮሚቴን ኣብ ትግራይ እውን ብዛዕባ ትግራይ መሪሕነት ኣብቲ ሃገራዊ ቅልውላው እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ንዝሓስብ ጉባኤ ዓብዪ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነቶም ዝነበሮ ፍልጦ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ናይ ጉባኤ ናይዚ ወቅቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ምዃኑ ምክንያቱ ጉባኤ ዓብዪ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ወቅቲ ኮይንና ጉባኤ ክካየድ ከሎ ዓበይቲ ካብዚ ሃገራዊ ቅልውላው ከመይ ንወፅእ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ እንታይ ይኸውን ሕቶ ልምዓት ዴሞክራሲ ኣብ ትግራይ እዚ ብሰፊሑ ህዝቢ ዘቕርቦ ዝነበረ እዩ ቅድሚ 2 ዓመት። ስለዚ እዚኦም ኣጀንዳታት እንደገና ሪዴፊኒሽን ዘድልዮም እንተልዩ ወይ ድማ አጠናህርካን ማህተ ኾይኑ ትጉባኤ ገዛ ውድ ሕውሓትኒ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ሒዙ ዘሎ ስለዚ ገዛ ውድ ከዓ ናብ መንግስቲ ኣምፂኡ ንዘፍፀሞም ሓሳባት ኣብቲ ጉባኤ ቶም ዓበይቲ ኣቕጣጫታት ዝውሃብዎ ሞ ሕዚ ነዚ መድረክ እዚ ዝምጥን እቲ ጉባኤ ዓብዪ ትኩረት ገይሩ መግለፂ ምሃቡ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ኣፍልጦ ጥራይ ዝሃበት ኣይኮነስ ነዚ ጉባኤ እውን ዓብዪ ኣትኩሮ ብምሃቡ ስለዚ ምክንያታዊ መግለፂ ክትብሎ ትኽእል ከምቲ ዝለመድና ናይ ሕወሓት ነዊሕ መግለፅን ብዙሓት ከዓ እዚኦም ኣንፈታት ብዙሕ ዘይቕመጠ ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ሕፅር ዝበለ ካብቶም ንፈልጦ መገዳታት ሕፅር ዝበለ
ምስ ጉባኤ ሕወሓት ተታሒዙ ዝተዘረበ ድማ ሕወሓት ከም ውድብ ጉባኤ ምክያድ ሕጋውነቱ ንምርጋፅን ጥንካርኡ ንምርኣይን ዝፍፅመሉ ብምዃኑ ነዚ ስዒቡ ድማ ምጥንኻር እቲ ውድብ ዘይደልዩ ሓይልታት ከተዓናቕፍዎ ከም ዝኽእሉ ይዛረቡ እዮም።
ነዚ ዝፃውዕ ኣካላት ኣለዉ ማለት ድሞ እዚአን ከይፍፀማ ዝደልዩ ኣካላት ክህሉ ይኽእል መን እዮም ቶም ተፃውዕቲ ዝብል ሕወሓት እውን ኣይገለፆምን ግን ግልፂ እዩ ኣብዚ ሕዚ ወቅትስ ብዙሓት ሕወሓት ዝፃውዕ ኣካላት ብዙሓት እዮም ትግራይ እውን ኣከባቢ ንምእታዊ ዝደልዩ ኣካላት ብዙሓት እዮም እቲ ዝኒሀ ወቅትስ ቀሊል ዝበሃል ፀላእታ ምነ እዚኦም እዚኦም ዋላ ይትበለና እምበር በቲ ሓደ መልክዕ እውን ክግለፁ ከበድቲ እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ብውድብ ደረጃ ክኾኑ ይኽእል እዮም ብሃገር ደረጃ ክኾኑ ይኽእል እዮም ብናይ ኣይዲሎጂ ቃልሲ እውን ዝግለፁ ክኾኑ ይኽእል እዮም ብናይ ሪጅናል ሴኪሪቲ ዝግለፁ እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ስለዚ እዚ ንድሕር ዘይካየዳ ሕወሓት ሕጋዊ ህልውናን ፖለቲካዊ ህልውና እውን ኣብ ውሕቶ ምልክት ክኣቲ ስለ ዝኽእል ነቲ ጉባኤ ዓብዪ ትኩረት ገይራ ኣካል ናት እውን እዩ ናይቲ ዝኒሀ ሃገራዊ ቅልውላ ምውፃእ ጉባኤ ምካየድስ ኣካል ናይቲ ፈተና ምግፋጥ እውን ተገይሩ ክውሰድ ስለ ዝኽእል
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።